ня.
На ња не почнува ниту еден збор. На вистина не почнува. Ња ќе најдете таму при крајот или на крајот на некој збор.
Затоа ња може да биде конј, бања, дуња, молња.
Сега да ве прашам вака. Ја знаете ли приказната за конјот од конјари што бил брз како молња?
А ако не ја знаете, тука сум јас.
Па, така е, ќе ви ја раскажам.
А молбата, почитувани деца, до вас е да внимавате и сите зборови кои ја содржат буквата ња, да ги заклучите во вашите главчиња. Потоа, кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме.
Приказнава е стокмена за еден конј што бил брз како молња.
Ај што бил брз како молња, туку бил на една сонја од конјари, која не знаела што да прави со него.
За конјите брзи ко молња, ке признаете, тешко се наоѓа јавач.
Ни сонја, ни тупак жителите на конјари не знаеле што да прават со конјот.
Мислеле, ама ништо не смислиле.
Демек, овој конј бил над сите други коњи. Та тие, другите, ги фаќало срам.
Не биле као него, затоа.
Конјот молња не пасел трева, туку јадел корења. Ги лижал каменјата по околните ридишта, а пред легнување се бањал во конјарска река.
Чуден конј бил конјот молња од конјари.
Кога виделе другите коњи дека конјарчани не му го нашле чарето на конјот молња, почнале да не одат по дрва, да ги кршат самарите и да не одат на орање.
Работата дошла до конец.
А кога ќе дојде до конец,
може да се скине.
И така, на конјот молња се обидувале да му стават самар.
Каков самар?
Се обидувале да го впрегнат да ора.
Од ралото не останувало ништо.
Кутра сонја од конјари.
За конјот разбрале и најпрочуените јунаци.
Демек, тие ќе го смиреле.
Аха.
Ами, до три.
Еден, два, три, хајт.
Паѓале ко камење од грбот на конјот молња.
Ништо.
И кога сите помислиле дека му дошол крајот на конјари, дека конјари не е веќе конјари, на сред село се појавила преубавата Невена.
Невена, Невен в градина.
Дошла и веднаш побарала да го види конјот молња.
Каде?
Така подвикнала Невена.
Кај конјарска река.
Уплашено рекла Сонја.
А што прави таму?
Онака нервозно прашала Невена.
Се бања и си ги трие копитата на каменот белутрак.
Продолжила да кажува Сонја.
Ха, значи таму е. Хајд, тргнувај по мене.
Тргнала кон конјарска река Невена, а по неа и сите конјарчани.
Кога стигнале таму кај што се бањал конјот, Невена му свирнала со уста три пати.
Хај уште три пати?
И никој не верувал, ама конјот молња излегол од реката. Застанал пред Невена и се поклонил. Конјарчани подзинале од чудо.
Почнале да ги тријат очите, демек не верувале што гледаат.
Ова е чудо невидено,
рекол еден од постарите конјарчани.
Знае ли некој да ми каже што се случува?
Прашала Сонја. Драги мои, Невена го јавнала конјот молња и во истиот миг светнале две молњи, една на исток, друга на запад. Потоа се исчистило небото, та по некое време со првиот мрак се појавиле и звезди. И сите конјарчани, и старо, и младо, гледале во звездите.
Енеа, северница!
Ке подвикнал некој.
Ја гледате ли малата мечка?
Подвикнало едно детенце што знаело да број и да пишува. Едно детенце што не знаело колку години има,
знаело, ама ги покажувало со прстињата,
толку многу се вознемирило, та почнало да трча и вика:
Енеа, големата кола
и нашиот конј молња. Гледајте, ја влече колата. Ај, во колата е и убавата Невена.
Гледале конјарчани, гледале, ама... како да не им верувале на собствените очи. Ете, така било. Што не било? Не ми верувате. Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои ја содржат буквата Ň, ги отклучуваме. Конј, молња, соња, конјари, камења, бања, конјарска река, дуња, корења.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Љупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.